halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:15 iyo 20:49 mitirbaan iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Habeen Jimca ah taariikhduna ay tahay 9 January 2015 kii daacadana waxa wada jir u daadhinaya aniga oo Aashiq Rahim iyo Ismaaciil Hussein Farjar.
Way ku hareereysan yihiin ciidanku meel supermarket ah ee heedo laga ganacsado oo meesha xogga u jirta oo finis la raho. Gudahan ciidanka amniga ee magaalada Paris way kala xiran tahay in halkii hore nimankii hore ay isteen waxay u dhawdahay airport weyn ee caalamiga ah Shaqdi Gol.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Ahmed Hassan oo wax ka barta dalka Faransiiska oo nooga waramaya dablay laba meelood oo kala duwan dad la haysta ahna ugu haysta magaalada Paris. Gordhow ayaad maqli doontaan.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan saameynta weerarka Paris uu ku yeelan karo xiriirka Islaamka iyo reer galbeedka.
Nimankani waxay khilaafsan yihiin waxa la yiraahdo Jawharul Islaam oo Islaamka mucdiistii iyo dhanka mareen, waayo Islaamka waxaa la og yahay inuu yahay diin samaaxa, diinta wanaagga iyo isfahamka. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegay, noogu caddeeyey waaqiisa, udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana. Dadka ugu yeer samafalka oo diinta markaa xataa u sheegayso qaab xikmadi ku jirto.
Qodobada kale ee aan caawa idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD oo soo gaaray magaalada Muqdisho iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Koox hubaysan ayaa dad ku haysata goob laga dukaameysto oo ku taalla magaalada Paris xilli ciidamada ammaanka ee dalka Faransiisku ay xidheen qaybta waqooyi ee magaaladaasi, halkaas oo lagu hareereysan yahay laba nin oo walaalo ah oo ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo, kuwaas oo loo badinayo inay haystaan dad ku sugan goobta ay ku dhuumanayaan. Sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ayaa sheegay in qof ka mid a dadka la aaminsan yahay inay weerareen goobta laga dukaameysto lagu magacaabo Amedi Kulalababi, kaas oo da'diisa lagu sheegay in uu 30 jir yahay. Waxaana la aaminsan yahay in qofkani hore toogasho ugu geystay haweene ka tirsan ciidanka booliska maalintii Khamiista. Laamaha ammaanka ayaa baadigoodiyay qof kale oo la socday ninkaas, taas oo ahayd haweene lagu magacaabo Hayaat Bomdiana. Warar laga helayo ciidanka booliska ayaa xidhiid ka dhaxaysiinaya labada weerar ee kala duwan ee ka kala dhacay dalka Faransiiska shalay iyo maanta.
Warbixin ay sii daysay maanta oo Jimca ah wasaaradda shaqaalaha ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in hanaanka shaqaalaha ee dalka Mareykanku uu abuuray xilligan ilaa iyo 200,000 oo shaqo. Sidoo kale waxaa la sheegay in hoos u dhac uu ku yimid heerka shaqala'aanta. Labadan tiro ayaa muujinaya in arrimuhu ka soo wanaagsanaanayaan sidii markii hore ay shaqala'aanadu ay dhaqaalayahanadu ay saadaalinayeen. Waxaana tan ay muujinaysaa heerka ugu sarreeya dhinaca kobaca shaqaalaynta ee muddo 15 sano ah. Inkastoo tiro badan ay hoos u dhacday heerka shaqala'aanta sanadkii dhammaaday, haddana waxaa weli shaqala'aan ah ilaa iyo waxaa weli shaqala ilaa 8.7 million oo qof, halka 6.8 million oo qof oo kalena ay xilligan baadi goobayaan inay helaan shaqo buuxda iyagoo haysta shaqo aan joogto ahayn.
Baarlamaanka dalka Thailand ayaa dhageystay dacwad dembi culus ku soo oogid ah oo ka dhan ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Yingluck Shinawatra. Shinawatra ayaa beenisay eedeymahaasi lagu haysto. Dacwad ku soo oogiddan Shinawatra ayaa timi kadib markii guddida la dagaalanka musuqmaasuqu uu ku eedeeyey ku takrifal awoodeed bishii May ee lasoo dhaafay. Maxkamad ayaa markii dambe ka qaaday xilka xafiiska, wax yar kadibna waxaa si dhaqso ah talada uu la wareegay militariga. Eedeymaha loo soo jeediyey Shinawatra ayaa xukunkooda laga yaabaa inay ka mamnuucdo ku lug lahaanshaheeda xagga siyaasadda muddo 5 sano ah.
mas-uuliyiinta dalka indoneesiyaha ayaa sheegay in kooxda ahbaarayaasha ah ee raadinaya diyaaraddii Air Asia ee ku burburtay badda Jaffa inay maqleen jabaq ay baarayaan oo laga helay sanduuqa madow ee diyaaraddaasi. Sarkaal arrimahaasi ka hadlay ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in signalka jabaqdaasi uu ka soo baxayo badda gunteeda meel ka baxsan qaybta dambe ee diyaaradda oo ah meesha uu ku yaallo qalabka duuba codadka iyo xogta diyaaradda. Buuxsahaasi waa codkaasi waxaa laga rajaynayaa in laga helo xog badan oo ku saabsan masiibadii diyaaradda ku dhacday.
Haweysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Warar kala duwan ayaa inoo soo socda. Haddeen ku horeyno dalka Faransiiska, dabley ayaa la haystayaal ku haysata dukaan weyn oo ay cuntada ka iibsadaan dadka Yuhuudda ah oo ku yaalla magaalada Baris. Booliska ayaa xaqiijiyay in dhacdadan ay tahay tii labaad ee ay ku lug leeyihiin dabley iyaga oo haysta la haystayaal. Goor hore oo maanta ah ayaa ciidanka amnigu ay isku gadaameen xafiis warshadeed oo ay aaminsan yihiin in ay ku jiraan laba nin oo looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkii arbacadii ka dhacay magaalada Baris ee ay ku dhinteen 12 qof. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan khadka telefoonka ee dalka Faransiiska kula xidhiidhay Khadar Axmed Xasan oo wax ka barta magaalada Baris.
Waa mahadsantahay Ismaaciil walaal. Ilaa xalay howlgalladu way socdeen iyo baaritaanku meel xalay sif ilaa xalay howlgal laga waday oo markii hore laga waayey oo ciidamo badan la howlgeliyey ayaa mar dambe laga helay meel waa tuulo yar oo ka baxsan magaalada oo ay warshaduhu ku badan yihiin oo inta badan warshadaha iyo waxaas loo isticmaalo. Warshad dhexdeed baa markaa lagu sheegay ilaa iminka ciidamadu way ku hareereysan yihiin, dayuuradaha dushooda maraaya, ciidankuna way ku wareegsan yihiin.
Marka wararka qaarkood ayaa sheegaya in ay cid haystaan, inkastoo aan la xaqiijin karin warka, warbaahinta guduhu maxay ka leedahay wararka?
Warkaas sida aad sheegtay war la xaqiijin karo maaha. Kuwan laftigooda ayaa wareysiyo fara badan oo ay wareysanayaan qolyihii warshadda lahaa, dadkii deriska ahaa ee meesha ka agdhowaa. Intuba war cad ilaa iminka kama hayno, lagama helin, laakiin dadka qaar ama warbaahinta qaar baa sheegaysa in qof dumarihii ay ku jirto ay haystaan, laakiin war xaqiiqa oo la hubo maaha.
Waxaa la sheegayaa inkastoo howlgalkan ilaa shalay ilaa maanta lagu jiro, haddana warar kale oo soo baxaya ayaa leh magaalada meel kale qudheeda ayaa koox aan la aqoonsani ay dadku afduubteen. Warka ayaga maxaa ka jira?
Waa saad sheegtay Ismaaciil, oo way jirtaa ilaa iminka halkaa laftigeeda way ku hareereysan yihiin ciidanku meel supermarket aba ahayd oo laga ganacsado oo meeshaa xoogaa u jirtaa oo Fines la dhaho. Marka ilaa iminka way ku hareereysan yihiin ciidanka ammaanku. Guud ahaan ciidanka ammaanka ee magaalada Baris way kala xiran tahay. Halkii hore nimankii hore ay haysteen, kuwa nimanka aynu ka sheekeyna mooye kuwa hore, waxay u dhowdahay airportka weyn ee caalamiga Shaqdigol ay u jirtaa wax ka yar 25 mayl. Ilaa iminka waxaa la joojiyey tareenadii waaweynaa iskaga gooshay airportkii isku xireeyey magaalada. Sidoo kale waxaa wado kasta way go-an tahay magaalada kala go-an, labada dhinacbana ciidan baa ku hareereysan labada qolobana. Labada qolobana waxaa la sheegayaa inay xidhiidh connection wada leeyihiin oo xidhiidh ka dhexeeyo, oo ay ugu talagaleen sidan inay khalkhal ku geliyaan magaalada caasimada.
Marka warka ayaa sheegaya,
warka waxaa sheegaya warbaahinta localka baa sheegaysa TVA-ga, TV-ga la yidhaahdo, iyo TV-do, TV-ga koowaad iyo TV-ga labaad ee dalkuba, in ninkadan buu ku jiray oo saasay sheegayeen oo xaqiijinayeen.
Markaad eegtid meeshan, bal sawir dhegeystayaasha ka sii, labaad ee la leeyahay waa la qabsaday iyo waxay warbaahintu ka sheegtay?
Sida warbaahintu ay sheegayso, waxay leeyihiin waa wax isku xidhan oo loogu talagalay in lagu khalkhaliyo ciidanka lagu kala jabiyo, maadaama markii hore warbaahinta iyo ciidanka ugu badani ay dul joogeen qoladii hore ee weerarkii hore geysatay. Qoladani si kadisa ayay weerarkan ku qaaday supermarketka oo labada qof markay saacaddu kowdii iyo barkii meelaha bara ahayd ay ku soo qaaday, si kadisa bay ahayd oo aan maaragtay loogeyn. Markaa kala jab baa ku yimi iyo iyo wax kadiiso dadku ma garanaysaa ay ku naxaan oo kale noqotay.
Marka meeshani maxay tahay meeshan ay qabsadeen laftigii?
Meeshu meel bay laga ganacsan jiray oo supermarket oo laga adeegan jiray oo dadku isugu iman jireen oo ka ganacsan jireen ka adeegsan jireen. Meeshii ilaa iminka cid ka soo baxdana lama ogolaa. Intii dadkii deriska ahaa waxaa lagu amray inaanay guryahooda kasoo bixin, guryaha u dhowaada degan yihiin. Cid gashana lama ogolaa. Ilaa 5 kilomitir oo isku weera baa lagu hareereysan yahay.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ku sugan dalka Faransiiska oo khadka telefoonka iigu warramayay halkaad kala socotaana wallaanta afka Soomaaliga ee v o a.
magaalada muqdisho waxaa goor dhoweyd soo gaaray wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD oo shirkoodii 3-iyo-kontonaad markoodii ugu horreysay ku qabanaya magaalada muqdisho muddo ka badan 20 sano. Siihayaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa soo dhoweeyey wufud. Warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad.
waxaa gelinkii dambe ee magaalada muqdisho xilliga 4:00 galabnimo garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho soo gaaray xubno ka socday urur goboleedka IGAD oo gaarayay ilaa 5 waddan oo ururkaasi ka tirsan iyo xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Maxbuub Macalim. markii ay soo gaareen garoonka diyuuradaha aadan cadde International Airport waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey xubna uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, waxaana intaasi kadib loo soo gelbiyey halka loogu tala galay oo ah hodheelka weyn ee SYL, halkaasi oo la filayo in shirka wasiirada arrimaha dibadda IGAD uu ka furmo maalinimada berri ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 10-ka Janawari. xubnahaasi ka socday urur goboleedka IGAD markii ay soo gaareen muqdisho kadib waxay qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan ujeeddada ay u yimaadeen magaalada muqdisho. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo si dhiiran ugu soo dhoweeyey xubnahaasi urur goboleedka IGAD magaalada muqdisho.
bismillaahi raxmaani raxiim. waxaa sharaf weyn oo ah maanta inaanu halkan ku soo dhoweynay wasiiradii arrimaha dibadda ee dalalka ku midoobay IGAD ee 7-da ah oo sidii hore halkana saaka uga sheegnay shir weyn ku yeelan doona galabta iyo berri magaalada muqdisho. sharaf weyn bay noo tahay. si aad u ogtihiin, waqti dheer dalkan Soomaaliya shir caynkan oo kale kama dhicin. waxaan maqlay shirkii ugu dambeeyey IGAD halkan ku qabatay weyne muqdisho ka dhacay wuxuu ahaa 1988-kii. shirkaasoo aan xataa wasiir ahayn ee ahaa heer director generals. sidaa daraaddeed sharaf weyn bay tahay soo dhoweynta intii hore inay si fiican u dhacday, diyaaraddii soo degtay, 6 wasiir la socdaan, iyo mid saaka aruurti aan soo dhoweynay, mudane Maxamed Cali Yuusuf oo Jabuuti ka socday saaka aan soo dhoweynay. markaa sharaftaasay noo tahay. waxaan doonaynaa in shirkan u dhaco si aad iyo aad u hufan oo tafatiran.
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Itoobiya oo xilligani hayso hoggaanka urur goboleedka IGAD Dr. Tedros.
ana would like to say nabad nabadicaano. this is we came here to have our IGAD ministerial meeting and all IGAD members are here, all ministers are here, Uganda, Kenya, Sudan, South Sudan, Djibouti and Ethiopia. And I would like to say mahadsanid nabadicaano.
ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Maxbuub Macalin oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in shirkii wasiirada ee urur goboleedka IGAD uu ka furmo magaalada Muqdisho.
shirkan wasiiraha ee ka dhacda Muqdisho dalka Soomaaliya sidaad ogtihiin sanadkii 1985-tii ayaa ugu dambeysay shir IGAD halka lagu qabta. waa arrin taariikh weyna, aad baan u faraxsanahay. idinkana waa yani kamaan inaad maaragtay ku faraxdaan oo maaragtay qaranka Soomaalida oo dhan lagaa farxo ayaan filayaa. sida wasiirka chairmanka ah uu sheegay Dr. Tedros, arin weyn oo maaragtay ku saabsan arrimaha mashruucyada ka socda Soomaaliya ayay wasiiraha ka hadli doonaan aw ila iyo bari natiijo weyn ayaa ka soo bixi doonta insha Allah ta'ala marka waxaan aad ku mahadcelinayaa dawladda ee dalka Soomaaliya oo la soo dhaweysay oo ilaahay ka soo magantooda aynu nahay waxaan rajaynaynaa in wixii hadda ka bilaabo si dalalka kale caadiga ah ee maaragtay sharaf igaar uga dhaco ilaa uu qaban doono shaqo badan wada la qabteen dawladdana shaqo badan bay qabatay aad baan u mahadsantahay insha Allah
Ahmed Xasan Colaad VOA Muqdisho
awisin wanaagsan dhigaystayaal halka aad naga la socotaana waa VOA haatanna Puntland shir jiraa'id ayaa taliyaha guud ee ciidamada Puntland General Siciid Maxamed Xirsi oo ku magacdheer Siciid Dheere uu ku qabtay deegaanka lagu magacaabo Diin Degle oo ka mid ah deegaanka Galgala oo maalmahanba ay dagaaladu ku dhexmarayeen ciidamada Puntland iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab shirka jaraa'idka dib ayaa wariyaha VOA magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ay khadka telefoon kula xiriiray General Siciid Dheere waxayna weydiisay ugu horeyntii bal in uu ka warbixiyo xaaladda guud sida ay hadda tahay wuxuuna ku jawaabay
xaaladda guud ee deegaanada lagu dagaalamay waa fiican tahay wax dhibaato ah ayaa hadda ka jiraana ma jiraan wadaadiimeed diidulka gubanaysana waa la jabiyay shirarkoodina meelaha ay galeen oo guurreeyda ayaa laga raacdaysanayo
dabcan hadii dagaal dhaco waxaa timaada khasaare iyo dhimasho ee dhinacyada dagaalama maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha dhinaciina
hadii dagaal yimaado khasaare waa imada iyo anina dee gacmaha badan kuma haysto mid yar iyo mid shoog badan iyo mid kale waxba jirayaan in markay dagaalka hadda waa lagu kala guuleystay oo si weyn ba horta Galgala aan ku saxo Galgala dhulka lama wada yiraahdo Galgala waxaa la yiraahdaa magaalada Galgala bugcadda ay ku taalay Galgala la yiraahdaa hadda waxaan joogaa meesha la yiraahdo Diin Digle buuraha 40 km ee noo jirta waxa ay buuraha Calmadow galay buuraha Calmadow iyo magaca guud waa buuraha Calmadow
waaye hadii aan dib ugu noqono khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac waa imisa
khasaaraha burcadiimeed waa 57 dhaawacooduna waa 65 dhanka Puntland 6 askari ayaa ka shahiiday 7na waa dhaawac 7 askari waa dhaawac
ma dhaawacyo dhinacaas oo aad gacanta ku dhigteen Al-Shabaab baa jira see ku heshay tirakoobka taliye
oo hadda seenada warka u wareysa anigu ku oran maayo markii waxa weeye tirakoob wax la suday weeyo la kor istaagay oo deemeer horba dagaal ka dhacay deemeedkiiba uu yaala dhaawacana waxa weeye hadduu ku xogara waa la qeyray dad wax ku helan waa siisan ballaaran si saxaafaddu warkeeda u raasato u hesho mid ka ballaaran oo cilmiyeysan oo scientific ba ciidamaduna oo baraki kara oo la goob wax ka dhacayna wax lagu xela
maxaabiis aad ka qabateen intii dagaalku socday dhinaca Al-Shabaab miyaa jira oo goobaha dagaalada aad ku qabateen
maxaabiis intaas uu madaxweynuhu sheegay wax ka baxsan jira oo ka dheeraad
dhulka lagu dagaalamaya waa mid buuraley ah oo kayna wadooyinkuna sida aan hadda dadku sheegayaan waa dhammaatay in gaari uu maro halka qabow iyo daruuro iyo roobna waa jira marka ma laga yaabaa in ay idinku dheeraato waqtiga dagaalka ugu talagasheen maxaad ka filaysaa
hadduu dheeraado iyo hadduu gaarto waqtiga dagaalka Puntland balkeed iyo diinteeda iyo ummadda inay difaacdo waa u tafaxaydinta diyaar bay halka
hadda xaggee baad ku wajahan tihiin waxaad joogtaa Diin Digle saddex maalin meelaha waa ku sugan tihiin hadda
meelo badan hadda laga howlgelay baa jira laakiin dhulkooda magacyadooda lama wada yaqaan meesha lagu wajahan yahay hadii laba sheego meel hable lama yiraahdo
Diin Digle intee ciidamadu inuu dhaafsan yihiin
noota boosaasa hadii la yiraahdo soo ma ballaara saasoo kale u ballaaran tahay oo deegaanka ciidanka gobolka ugu ballaaray
taliya dagaalkan waa dagaal ballaaran waxa uu socday muddo haddana si toosa ayaad waxaad u qaadeen gulf colaadeed yaa idinka taageeraya dhaqaalahaas
dhaqaalaha waxaa naga taageeriya ilaahay kabacdina Puntland ku tashatay 22 sano ka hor ba Puntland halka dadka burcadda ay ka bilo ama midow afrika ha noqoto ama midow yuro ha noqoto ama midka saxan noqoto dagaalka soomaaliya kasoo aragay xisada lagu hayo Puntland raha looga qaaday iyaga xisada oo isku tashatay haddii lasoo jafay ururka midooda afrika oo le waxagaan aadnay Puntland hadda anagu maadeyda u haysan male oo isku tashatay tabarteeda dhaqaale iyo awooddeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda ayna ma taageerin
dhulka lagu dagaalamayo waxaa ku nool dad shicib ah oo reer guuro ah war ma ka haysaan in dhibaato ay gaarsiiyeen xabadaha aad iswadaarsanaysaan
xabadiyuudu waa xabad nin aqoon leh magaalada maaha wuxuu istaagay daaruhu socolinayaana waa meel ciidan ku dirirayo dadku wax shiri wax gaareena ma jirto xoolana warkood badaa
hadda dagaal dhaca goorma idin ku dambeysay
een waxaan ugu dambeysay bisha lixdeedii
dadku waxay sheegayaan in weerarro goos goos ah ciidamada Puntland ay kaga imaanayaan dhinaca Al-Shabaab arrimaha maxaa ka jira
walaalka maxaayadaha fadhiya ciidan de intaas waa la socdo way dhici kartaa santaas wax iska dhacaan laakiin minnana ma jiraan waa jabeen waa la raadinayaa raadkooda hadii mid meel ku baqtiyay oo meelahaas xitaa maxamed meel iska rido oo cararana wax la xusan maaha waxa
ugu dambeynta Italiya dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in dagaalkan ay ka qayb qaadanayaan diyaarado hadii ay jirto yaa weeye cidda diyaaradaha iska leh oo dagaalka idinka gacansiinaysa
ma jiraan
arrimaha wax kama jiraan miya
waxba kama jiraan
kaasi wuxuu ahaa taliyaha guud ee ciidamada Puntland General Saciid Maxamed Xirso oo ku magac dheer Saciid Dheere oo khadka telefoonka ugu warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada toddobaadka iyo Haaruun Macruuf.
Weerarka toddobaadkan ka dhacay magaalada Paris ayaa markala soo nooleeyay dooda ku saabsan xiriirka u dhaxeeya reer galbeedka iyo Islaamka, gaar ahaan xilli ay qaarada Yurub ku sii badanayaan dadka Islaamka ah. Haddaba weerarkani saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa xiriirka labada dhinac? Waa mowduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana igala qayb gelaya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi aqoon dheerna u leh diinta Islaamka kuna nool magaalada London ee dalka Britain, Yuusuf Xaaji Cabdullaahi Xasan oo ah aqoonyahan ku nool dalka Sweden waana qoraasi weyn looga yaqaano qaaradda Yurub, iyo Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah aqoonyahan ku xeel dheer amuuraha carabta iyo Islaamka, waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeynaya Yuusuf Xaaji Cabdullaahi Xasan oo ka hadlaya sida Yurub looga arko weerar ka dhacay magaalada Paris.
Marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Maxamuud Dalmar iyo ninka saaxiibka qaaliga ah ee Muqdisho ka soo galay. Aad baanan uga mahadcelinayaa arrinkan. Isaga ah waxa weeyaan walwal iyo naxdin weyn iyo cabsi buu ku abuuray dadweynaha Yurub ku nool labada dhinacba, dadkii ajaanibta ahaayee Islaamka u aaba sheeganaya ama dadka Islaamka ahaye wadamadan ku nool, naxdin weyn buu ku abuuray oo dhib kasta oo dhacaba iyaga korka laga saaro. Dunida kalena dee dadkii wadamada deganaana wuxuu ku abuuray cabsi weyn. Saaka unba wax noogu darayd annaga Sweden waxa jornaalka xaggiisa ugu horeeya lagu soo qoray diinihii nabadgelyada inoo sheeganayay wejigoodii bay na tuseen. Marka doodo fara badan baa dee socda meel walba. Marka intaasaan ku bilaabi lahaa.
Waaye Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, ka waran arrintan sida loo arko weerarkan ka dhacay Faransiiska?
Dabcan sida Yuusuf Xasan uu iftiimiyey waa arrin runtii aada looga argagaxay. Horena wuu u jirtay waxaan la idhahdo islamophobia ama yacni islaam nacaybku meelo badan waa la sheegay inuusa soo tarayay. Daraasad laga qaaday dalkan Ingiriiska waa dalalka ugu foon marka la eego xagga yacni tacayushka ama wada noolaanta dadyaha kala duwan, in ay soo badanayaan lama odhan karo yacni 60% waxaa kor u kacay populationka ama yacni dadka ku dhaqan dalkan Ingiriiska ama Britain oo dhan. Laakiin falalka baa layidhi, falalka the actis of falalka ayaa isa soo taraya lidiga ku islaamka ama islaam cayibka muujinaya. Tan markaa ka dhacday feli Paris dabcan waxa weeye dee cirq ama nabar boog awalba xafeefanaysay ayuunbaa yacni lasii taataabtay. Oo sidaa uu Yuusuf sheegay, labada dhinacba naxdin iyo filanwa iyo tolo maxay noqon yacni dadku ay taraqub iyo shaki badan ayaa abuurmay.
Waa garta marka haddaad hoos sii gasho adii marka aan kugu soo celiyo su-aasha Maxamuud Sheekh Dalmar, maxay ka naxsan yihiin labada dhinac markaad soo qaado?
Dabcan meel dhul nabad loo fadhiyey oo markaliya la arkay meel dadkan yacni marka la eego aragtidooda yacni xagga westernka ama galbeedka meel lagu maamulayay arrimo iska maad iyo aan dhaqsiisnayn, oo markali inta lasoo weeraray meel lagaga yimi aan la garanayn, raggii geystay ay adag tahay ilaa imika aan lasoo qabtay aan la hubin. Yacni waxa weeye xaggee beri ka dhicay maxaa soo socda, maxay noqon doontaa, waxaan maxaa ka dambeyn doonaa. Yani daban cabsimeel weerarkada ay cabsi weymanays dadkan kale ee ajaanibka ama yani de muslimiinta ana waxa weeye horeba iyada oo magaranaysa loo maadmaaksiyey oo la maaganaa in la dhado maantana waa kan, maantana tan ay keeneen, aakhirka dabeetana ay dhacdo in lagu soo jeesto oo ay yani joogitaankii iyo ku noolanshii dhulkanba ay shaki uga galo.
Waaye cabdulaahi xuseen xasan, muqdisho joogtaa laakiin wadamada carabtan oo kasoo shaqeysay, wadamada islaamkana aqoon baad u leedahay dheer, wadamada islaamka sidee looga arkaa weerarkan ka dhacay faransiiska?
bismillaahi raxmaani raxiim. Xaqiiqatan waxaa loo arkaa wadamada muslim world la yidhaahdo in weerarkani uu yahay weerar aan munaasib ku ahayn islaamka, marka waa wax lagu degdegay barnaamij ahaan. waxaa loo arkaa wax dhanka manhaju tacsiir maray waxa la yidhaahdo, ilaa waxa kale jira. markii aanu ka hadalo islaam, manhaj atacsiir iyo manhaju taysiir waxa weeye, marka meeshan dhacdadan dhacday waxa sameeyey waa niman dhalinyaro ah oo manhajkoodu uu yahay manhajka adkaynta, ilaa manhaj fududayn iyo mid adkayn hadday kala jiraan. islaamku midka uu qabo waxa weeye wax ma garanaysaayey wanaag, wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan, waa xadiiskii nebiga oo ah yacni dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqan, waana goorma meel kastoo aad joog iyo meel kastoo aad marayso. markaa sidaa darteed waxaa looga arkaa dunida muslimka tilaabada niman dhalinyaro ay ku kaceen wax lagu degdegay, waa laga fiirsan islaamkana manhaj ahaan waa wax khilaafsan, waayo nebigii suubanaa sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu, fududeeya ha cuslaynina, wax walba shidaha ka dhigina. markaas waxaa laydinku talagalay ummaddii nebi maxamed haddaad tihiin inaad yacni ishaaraysaan wanaag kula dhaqantaan.
waaye aad baad umahadsantahay.
aydaan didinin dadka.
waxaan ku laabanayaa Sweden, Yuusuf Xasan. waxaa jiray weeraro dhowaan lagu qaaday masaajido waddankaas, bal weeraradaas cidda ay noqotay inay ka dambeeyeen iyo ujeedada ka dambeysay dadka u sharax.
sida aad la socotaan, saddex masaajid oo ku yaala waddankan Sweden, magaalada Eskilstuna iyo magaalooyin ku yaala dhinaca koonfureed baa waxa weeyaan, mid waaba la gubayba, kuwa kalena khatar baa la gaarsiiyey aada iyo aada, iyo meel lokaal xataa ay niman Soomaali ahi lahaayeen oo iyaduna magaalo yar ku taalay. dhibaatooyinka dhacay waxa weeyaan wax sidaa uu Sheekh Maxamuud sheegay oo ah dhibaatooyin isa soo taraya. annaga horta dhibaatadu sidaa Sheekhu sheegay waxa weeyaan dad bargaaban loogu fadhiyo, haddana nimankii cunsuriyiinta ahaa oo soo koray oo sanadkan annaga soo galay kaalinta saddexaad, ururka ugu badan macnihiisa waxa weeye lix urur baa annaga tartanka soo wada galay, ururkii saddexaad bay soo galeen, laba urur baa ka horeeya, laba xisbi baa ka horeeya, gar aada aada bay usoo bateen. marka tanina waxay kordhinaysaa walwal fara badan bay sii kordhinaysaa. laakiin dhibaatooyinka masaajidada ka dhacay waa sidaan ku sheegay waxa weeyaan waa dadkaas oo dadkii sii didinaya cabsi weyn ku sii abuuraya dadkii iyo bulshadii. waxaweye dhacday saddexdaa meeloodba in la gubay, weliba dadna dhaawac ku gaaray.
waay maxamuud aan tegaya, maxamuud Sheekh Dalmar wuxuu taabtay Yuusuf arrinta uu ka hadlayay waxay soobixitaanka ururadan necab dadka dibadda ka yimaada ajaanibta Yurub, bal siday ugu soo xoogeysteen ururadaasi UK, waddanka Britain oo joogto, iyo Faransiiska gaar ahaanba, bal wax yar iyadana noo iftiimi.
dabcan mar walba way jiraan ururada la yidhaahdo ururada xagjirka, xagga midigta xagjirka ku ah extreme right, xaggan marka la eego anigu waxaan ka warrami karaa runtii sida uu Yuusuf Xasan de Sweden uga warrami karay iyo xaggan cara Ingiriis. waxaa jira ururo runtii la yidhahdo PMP, British National Party, way jiraan meelaha qaarkood inay councilada iyo golayaasha deegaanada iyo wax ka heleen, laakiin ma aha dee wax soo muuqday oo shacbax weyn daahira ama phenomena soo shacbax ka dhacday sida Sweden oo kale u daayay. ururada ugu horeeya baa hormuudka yimaadeen halkan ma aha, طبعا فرانس دولد حقا بديح دا لغو ترين ايو اي امكا فانسوا اولان وحقا اشتراكية دا مالك هلا ويك هلا دوانيهين قودهان على المستوى الشعبي واللغا يوادتكو ان سويدين ينوح انا محي قد عيان ايو ان ستي وحيهين لكن وحمان مثلا عام والذي هو موجود صوصعته منبوقة لكن ذي لمن ملين كرؤو ديغا خوص كنول هذي الدور يعني وحوك الله نوع عاسي اي دعان ان يعني مواقفته اي اركتده دادكو اي اساسو بيدشو واللغا يوا سيدا درادت باللوضة لنعبا هول بدان اي الله يعني مسلمين تا ايو دادك كلان مسلمين تاهم
واغرت ان ادى فرحا لغو في قي دادك مسلمين تا كليا معها لكن دادك حتى سو قلوتيغا انكستو مسلمين فربضان اي كجران وحويان اني سن دحقلين مجتمع كلا ودنك اي وغي مادين عرين تاسي قابك اللوديغا يوم صحبا سيدي دا قودهان وحجرم يا شيخ محمود دلمر
وحوي يدهورت مركو هربا ان ليس رفح مو سدحقلكم حوي انتجريشن assimilation labadaba wala shaga kumilan iyo ku barbaraac yani lays barbaraac iyo lays dhexgalayo dhexgalkii hadii macnihi u soo yahayaan sidaan hay ahow de sunnata alhaya yani the laws of nature ilahay u dhigay bay ka soo sheeda oo qofkii ka yimi aan afrika ama asia gunteeda in uu maalin iyo daraar iyo habeen uu ku noqdo yani qof european ah دي اللي قصوكي ماي دسك يعني استحقالك معاني سادوي هاي ان دي ودك ولا تشوغا ولا استحقالي لكن وحا اقوم مهم سنة وحا استحقالك يوحا الوكام مهم سنة قوانين تودن كآت فوقتو ان لفهمو ان لوه قانسمو ان وحي آدار كيس قوانين تاس يعني توس وغا خور إمانية ما هي يعني شاب كاللعكت يوحا ما لكن عقائد كيوحا دسك كو غالق أولي ومسلمين سيدي يعني لو فهمتين لها يعني مساحة أما يعني فدة لو جو سمين لها إن لو وضعنا على هذا وحلاقي بدلي كرو لكن عند استحقال كمركو ربنا وحلا استحقالية وحدت كيسوق شري وحلا وحلا كلا لهاني وحلا وضع لهاني أيام سعة ذوق العظيم
واجرت إن عبد الله حسين حسن وقوي من دونا عرنت ISIS يحرر كأكوية لتا إسلام يحرر قلبات كأيام وحكاوي دين دونا وحن سد ربي دق دق مر كورينا نقول لابتو يوسف حسن ودن كاس سويدن إيو ودن مدى إن إسكندنافيان كلا يدهدو إن وحا لشيقعين كوب بدينيهين ورورادا لين عبيد حدا حيقا وبرشادو أي فرفورانتهاي إن سيدا أي حسبيادا فرفوران وغطا ليان ميا اسدحقالك اوفر فرنيهي مسا عقبدا ايا كجيره هدي كجيران مخايين
وا وا هذا الوناغسان هارون وي كو كلا دوون يهين او ودمدا ان ودن كاي سودان او كلا واحد مودانينو حق اسدحقالك ان كيرا بلارن يهي marka loo eego norway iyo iyo wadan kale ee denmark kayra balaran yahay walaw anagana waxyaabo farabadan la nagu eebeyo wadan kan sudan oo ah dadka jaalinta in xaafada gooni la isku geeyo oo xaafadahaasi ay ka soo can yihiin markaas ama meelahaasi ay ka soo can yihiin dhulka kale sababtoo ah waxa ku badan dhibaatooyinka iyo mushkiladaha iyo ku badan marka ay seen noqoto isdhaxgalka wax weyn dad markii hore waji qurux badan tusay dadka u soo u yimaada ee dibadda uga yimaada waji qurux badan tusay oo aad u soo dhaweeyay walaw marka loo eego sida sheekh maxamuud sheegay marka loo eego aasaaskii sharciiga inaana waxba laga bedelina ay arrinku wali taagan yahay halkoodii ugu horeysay halkii ugu adkayd matalan diimaha oo kale iyagu waxay qoraan qof waliba xor buu u yahay diinta uu rabo inuu qaato laakiin kama maqna inaan weli la soo daynin qofku inuu maaragtay kan waddanka loogu yimid iyo ka kaleba xor u ahaada diimihiisii masaajidyadii baa dadkii ka xidhan oo lagu ciqaabaa oo aan maaragtay looga dhigin inay maaragtay dadku si xor ah uga faa'iidaystaan oo waxaa jira weli hal masaajid oo minaarad leh hal masaajid keliya oo minaaradaba magaalada Stockholm ka dhisan meelaha kale weli lagama ogolaanin
waaye cabdulaahi xuseen xasan soo bixitaanka ururka ISIS saameyn intee leeg buu ku yeeshay xiriirka wadamada islaamka iyo yurub gaar ahaan markaad eegto dad farabadan oo ururka ka tirsan inay Yurub ka yimaadeen sidoo kale ururku uu maareeyay ilaa hadda inta muuqata dad reer galbeeda oo Ingiriis iyo Mareykan bale qudha ka gooyay maxay kula ta arintaa saameyn inta leeg bay ku yeelatay xiriirka labada dhinac
waxa weeye walaal waxay ku yeelatay saameyn aad u weyn oo qallafsan oo marka islaamka is khalad laga bixinayo waxaana dalil fugu ah markii la galay oo ISIS ay gashay meesha la yiraahdo Mosul iyo tuulooyinkeeda iyo dhulkii kale ee buuraleyda ahaa waxaa dhacday in wax la yiraahdo xasuuq uu dhacay meeshii ay ka soo dhaweyn lahaayeen dadka muslimiinta ah meeshii ay wanaag kula dhaqmi lahaayeen dhibaatadii gaartay dadkii iska daa xataa wax kale ee sunniyiinta ahaa oo ISIS la yiraahdo waa ahlu sunna xataa xasuuqa ay geysteen waa la ogaa taasoo waxaa sii dheer nimankani waxay khilaafsan yihiin waxa la yiraahdo jawharul islaam oo islaamka mucdisii iyo dhinac ka mareen waayo islaamka waxaa la og yahay inuu yahay diinu samaaxa diinta wanaagga iyo isfahamka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegay noogu caddeeyey qur-aankiisa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana bilxikma walmawcidati alxasana macnaha waxa weeye marka ilaahay uu kuleeyahay dadka ugu yeer samafalka oo diinta marka xataa u sheegayso qaab xikmadii ku jirto qaab ma garanaysaa mawcido wanaagsan wanaag asluuba loo baahan yahay marka nimankan raggii ay direeyeen oo saxafiyiinta ahaa iyo dadkii ay gubeen Al-Yazidi iyo kuwo kale oo iyaguna qabaa'ilkii ahlu sunnada kamid ah oo ilaa Ambaar ilaa Baqdaad dhulkii u dhowaa ay ku xasuuqeen taas waxay caddaynaysaa in horta marka hore ay yihiin intaan gaaladaba laga hadlin dad muslimiintii u daran markii ay nimankii saxafiyiinta ahaayee Mareykan iyo Ingiriis lahaa gowraceen waxaa muuqatay oo si fiican u caddaatay inay markaa reer galbeedku ka qaateen fikrad aad u khaldan waana sii keentay in la yiraahdo cerka laga duqeeyo lasoo bahaystay dalal kaloo muslim ana lagu yiri nala duula guud ahaan marka haddaan soo koobo anigu waxaan u arkaa ISIS inay sumcad xumo weyn u soo jiiday muslim world dhibaato weyn bay u geysatay
way aad baad maadsantay way aad baad maadsantay maxamed sheekh axmed dalmar dad aad u fara badan oo kumanaan gaaray ayaa yurub ka tegay intooda ugu badan faransiiska iyo waxay ka tageen britain oo joogto iyo weliba scandinavianka marka ka waran dadka ka tegaya yurub dareenka laga qabo yurub dadka ISIS ku biira dhalinyartaas
taban dareen aad yani u dibsan ayaa laga qabaa haaruun waxana weeye dadkaasi weliba kugu dare waxay u badan yihiin da'yar yani ordina oo iminka uun kacay 18 jirro 17 jirro gabadho 16 jirro ayaa leeyahay waxa la khawaysiinayaa oo la leeyahay dariiqi shanad halkaas ka galeysa dabeetana xaggaas arag ku guursada yani aad ku galeysa yani aad iyo aad waxa taa ka dara markii xaggaa tagaan oo arrimaha uu yani Cabdullaahi ka waramay iyo kuwo kaleba ay dhacaan dadkaasi marka ay soo noqdaan hadday soo noqdaanba waxa ay la soo noqonayaan iyo mujtamacyada ay ka tageen waxa ay la imanayaan waayo dabcan waxa la ogaaday wararadii hore ee matalan halkan aan joognay London oo kale ka dhacay dadka geysanaya matalan 7 July 2005 dad halka ku dhashay ku koray iskuulada halka ka baxay shaqooyin qaar halka ka qabteen ayaa fuliyay dadkii lagu leeyay lagu helbeeyay tareenada gudahooda ee dhulka hoostiisa mara iyo basaska kuwaasi markay afkaarta la soo noqdaan waddankeena soo dhex galaan maxay la iman doonaan ma afkaartaas asii fiidonto halkanayba yani calool cad iyo dhibaato weyn ka dhici doonta fikrad aad iyo aad yani cabsi iyo didmo iyo ma garanaysa iska ilaalin ah ayaa dabcan laga qabaa meelaha ay tageen Saudi Sheikh Cabdullaahi Sheegi wararkuna ku imanayaan dee wax yani looga bartay ama aynu ku haynay diinta islaamka wax aad iyo aad u garab darsan oo ka gudubsan ayaa yani dhulka ka dhacay oo ay yani la leeyahay nimankaasi way geysanayaan marka yani waxa weeye markaan soo duuduubo aad iyo aad inda yani didmo iyo iska ilaalin iyo faraar inagaga haya ayaa laga qabaa.
Yuusuf Xasan, haddaa adiga ku yimaado dareenka Sweden laftigeeda, dad fara badan baa ka baxay oo tegay dalkan Syria, marka bal iyadana dareenka dadka ii sheeg wadanka aad joogto iyo ururkan ISIS ama ISIL.
Cabsi badan, sidaa culimaduba sheegtay, cabsi badan baa laga qabaa. Waalidku way walwalsan yihiin. Waxaa laga shikiyey meelihii qur-aanka malcaamadaha ilmaha loogu diray baa laga shikiyey, oo la yiri malaha mashkiladuba waxa weeyaan meelahaasa wax laga abaabulayaa. Ilmihii waxay ku foogan yihiin ama ay ku maqan yihiin habeen iyo daraar oo ciidina waqtigan casriga ee la jooga kama kontrooli karta ama kama xidi karta internetka iyo facebook iyo meelo kale, way kaa horumartan yihiin oo waalidku way ka aqoon badan yihiin. Cabsidaa weyn baa jirta oo walwal kaa badan baa jira. Waana runo sidaa Sheekh Maxamuud sheegay, dad fara badan baa magaalooyin kala duduwan, hadday noqoto Norway iyo Sweden iyo intan Scandinavian kala isku dhaaf, dad badan baa naga tegay oo weliba caruur yaryar oo maaragtay caqligooda la xadi karo, gabdhaha ku jira. Dadaal fara badan baa la sameeyey oo waxyaabaha annaga anu malaha meelaha qaarkood kaga yara duwanahay masaajidyadu iyo ama masaajiddu isku xidhnaan waxay u sameeyeen dadaal fara badan. Dowladdu waxay tasiilaad ay aad iyo aad ugu dadaashay sidii loo soo mari lahaa wasaailka ama dariiqyadaas la odhan lahaa. War ilmihiina wuxuu sheega hadday tahay ururada Soomaalida, waxaan ku faraxsanahay laba urur oo waaweyn oo ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden iyo urur waalidiin ah oo ka jira magaalada Stockholm. Waxay xoogga saareen in ay maaragtay cashiro la siiyo dhalinyarada, in cashiro la siiyo macalimiinta malcaamadaha, in masaajidyadii wada shaqeyn, dadkii inay wada shaqeeyaan khudbadihii masaajidyada. Alla ilaah, arrinka ugu wanaagsan oo weliba farxadda ugu weyn muujiyey masaajidyada in laga hadlo. Marka arrimo fara badan oo lagaga hortagayo waa la sameeyey, walwalka iyo cabsidaa fooshaxnayna way jirtaa. Weliba kaaga darana dibtana haysata dadkii marka ay kaa tagaan ciddii ka daba tagta ee baadi goobka ama dadkaas raadinaysa rafaadka iyo dhibta ay la kulmayso dadkaas, dadkii raadinayay ila waalid beer wax dhalay kama harayo ilmihiisii daba galayaayo uu raadinayaa dhibta uu la kulmayo, iyaga laftigooda markay xaggaa tagaan wejigabaxa ku dhacaya iyo wixii loo sheegay waxa ka duwan ay la kulmayaan. Marka waa way jirta arrinkaas.
Waaye, su-aashan aan adi weydiinaya waxaan jeclaan lahaa inaan ku horreeyo Cabdulaahi Xuseen, ka bacdina Maxamuud Sheekh Dalma fikraddiisa aan helo. Waxa weeyaan arrinta ku saabsan xiriirkan reer galbeedka iyo islaamka. Dabcan dagaalo hore ayaa jiray, cadaawado hore oo u dhexeeyay islaamka iyo reer galbeedka ayaa jiray. Markaad ka soo tegto qadiyada hadda taagan oo waxaa jira xasaasiyadeeda leh oo islaamka iyo reer galbeedku aad ugu kala duwan yihiin, arrinta reer Falastiin baa ka mid a. Markaad eegto arrimaha ay ka cabanayaan, markaad eegto arrimaha ururadan xagjirka oo ay tusaalaha ugu horreeya soo qaatay ay ka mid yihiin arrinta reer Falastiin iyo weliba dhulka islaamka ay joogaan ciidamada reer galbeedka ka yimid, arrintaasi ma ku saxsan yihiin ururadaasi mise way buunbuuninayaan? Cabdulaahi Xuseen Xasan.
Waxa weeye walaal, way buunbuuninayaan. Buunbuunin badan baa jirta oo labada dhinacba ah. Qolyahan ma garanaysaad fogaaday ee diinta sida khaladka u fahmay ururada loo yaqaano tanziimaat mutatarifa huwa fogaaday ururada ah. Waxay leeyihiin oo ay ku celceliyaan marar badan in ay wadaan gaaladu wixii la oran jiray xuruub saliidiya, alxuruub saliidiya soo noolaynaya bay leeyihiin. Ilaah iminka mar labaad baa la cusboonaysiinayaa, waxayna tusaale usoo qaadanayaan dulmiga Falastiin haysta iyo ciidamadoodii meelo badan ku fidiyey. Taa markaan kasoo gudbo dhanka kale, nimankan reer galbeedka iyaguna waxaa muuqata in gesaska qaarkood oo ay galaan aan oran karo waa gesas aan munaasib ahayn. Waxaa weeye marka karikatirada ay ku sawirayaan nebigii suubanaa sallallahu calayhi wasalam way fadeexaynayaan, oo mararka qaarkood islaamofobiyadii ay la gaartay heer xun oo ay diintii islaamka ku tabaawulaan wax ka sheegaan mar walba. Marka taas waa jirtaa xaqiiqatan. Marka reer galbeedka doodooda wax waa ka jirtaa oo dee dad ma garanaysa aan islaamkii ahaa mateli karin oo fogaaday, oo markaas tallaabooyin qaadaya adduunyada oo dhan ay ka naxdo dadka muslimiinta ana dhibaato usoo jiidaya. Marka waxaa jirta annagu dhaqan ahaan, markaa soomaali naho muslim nahay, waxaa la yidhi xanaan waana laga horeysiiyaa, gacan qaadna goodi saa laga horeysiiya. Intaadan gacan qaadin marka hore waa la goodiyaa, uurku sidana waaad baa laga horeysiiyaa. Marka nimankan mutadarifiinta uu fogaaday, musiibadoodii waxay noqotay inay mar walba intay dagaal qaadaan biismi alislaam ay markaa u xasuuqaan meelo aan munaasib ahayn ay galaan, xataa ay meelaha qaarkood qaraxyada ay geysanayaan aan loo kala aaba yeelin dadka. Xabar waa waxaan joogaa dhacdooyinka maalin walba aad ka dhacayso, qaarkood aad ka naxayso.
Waaye aad baad umahadsantahay Maxamed Sheekh Axmed Dalmar. Ka waran qadiyadaha ay ku doodaan ururadan xag jirka maxaan ku yidhaahdaa ISIL oo kale.
Dabcan dee qadiyadaha ay ku doodayaan waa sida ay culimmadu sheegaan, Yuusuf iyo Cabdillaahiba, waxa weeye arrimo taagan baa jira oo runtii u baahan in xal siyaasi ah loo helo. Xalkaas siyaasiga marka layska dhagatiro ama la canaado ama waxba laga soo qaadi waayo, dabcan dee waxa weeye waa dadkii waa sii fogaanaya. Fursadana waxaa helaya dadka iyaga u walba magaranaysa heeganka waaye u taagnaa in mar walba ay yani dagaal iyo gacanka hadal iyo kulayl ay wax ku xaliyaan. Mashkalada taagana waxa weeyaan Sheekh Cabdillaahi ba ka waramay yani fogaanshuhu labada dhinac inuu jiro. Runtii fogaanshaha markan la leeyahay masalan lafdigan ama eraygan argagixisada la leeyahay, dee argagixisadu nin wax qarxiya oo keliya maaha ama qof dhiigdaadiyo keliya maahay, waxa weeye damiirka iyo muctaqadaadka iyo waxa qaaliga la ah ummadda Islaamka. Marka maalin walba istiiza dhayalsi iyo aan waxba laga soo qaadayn iyo aflagaado iyo yani xumaato badheeda loo geysanayo. Dabcan sayidina Maxamed sallallahu alayhi wasalam yani qof kasta oo mu'min ah indhihiisa iyo naftiisa buu ka jecel yahay. Marka yani wax aan qaban maalin walba yani hab cayaayira oo la dhado waa xoriyadda, dee waa nooc argagixisaa bay ka mid tahay oo dadka damiirkoodii iyo caqiidadoodii ba argagax lagu sameynaya. Marka labada dhinacba yani in ay laysfahmo, dadkan muslimiinta ahna waa inay yeeshaan tayiiso caziimad ay ku xakamayn karayaan yani dadkooda oo waxa san iyo waxa aan samayn ugu kala sheegi karayaan qaanuun yani cadaaladii iyo raxmadiiba wada wato. Dhalinyaradan fiiganaysa ee miroodka noqotay duurka gelaysa waxaa eryaya waxa weeye waxaa dulmi yani caalamada islaamiga gudihiisa ka taagan baa jira oo fara badan, waxaa in la daweeyo. Reer galbeedkuna iska daayaan waxaan la yidhahdo magaranaysaa double standard ama isdiiwaajiyatul macaayir, miisaankan yani labagalaha ah, siyaasadan labagalayda ama yani dhaqankan siyaasiga ah ee laba miisaanlaha ah ee qolaba wax loogu magaranaysaa beegayo ama loogu sargoynayo, in la iska daayo oo nidaam yani caqliga gala oo dadku inuu ibni aadam wada yahay oo bini aadamnimada ka ugu xooga weyn iyo ka ugu itaalka yar laga siman yahay, in layn caynkaas oo labada dhinaba unba waxani ay sidaa ku tegi mayaan kulli oo ibni aadan laga waayo maqalqallo, laakiin xanafteeda iyo dhibateedusu ay ku yaraanaysa oo sidaas.
Waaye waan soo gabagabeynayaa, Yuusuf Xasan, xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay in dadku ay isku dayaan waxa la yidhahdo horta qanaacadda, oo dadkan dhibaatooyinku haystaan ee dhalinyarada ah waxa shidaya ama waxa gubaya la helo dad ka qancin kara, bulshadu isku xidhnaato, iska warqabto yar iyo weyn, layska wada warqabo. Wadamadan Islaamka ah oo iyaga laftigoodu maaragtay dee niman adag oo diktaatoriin badankoodu yihiin, danahooda keliya ku eg ku kooban, loo soo jeesto danta Islaamka iyo danta bulshada loo soo jeesto.
Waaye Cabdullaahi Xuseen Xasan, xalku muxuu yahay? Xiriirka wadamada Islaamka iyo reer galbeedka muxuu ku dambayn karaa adoo soo koobay?
Xiriirka wadamada muslimiinta ah iyo reer galbeedku wuxuu ku dambayn karaa xiriir aada u dhibaato badan oo sii xumaada. haddii la xakameyn waayo nimankan dhalinyarada ah ee fogaaday islaamka jowharki si khaldan u fahmay oo qaab daran u fasiraya, haddii la xakameyn waayo oo la heli waayo olole lagaga horjoogsado dhibka ay wadaan, haddii marka la xakameyn waayo dhibaatada waxaan gaaladu ay u yaqaanaan right wing ma garanaysaa waxaa halkan ka imaanaya in iyaguna ay cuqdadooda fogaato. Aakhirka hadeer oo aad kulligiinba ogtihiin, ma garanaysaa in nimankan fogaaday reer yurub ku jira islaamofobiyadu ay aada u gashay axsaabtooda, ay bilaabeen inay dadkii ku dhiirigeliyaan masaajidadii oo la gubo, qaarkood la dhagax tuuro, dhibaatooyin noocaasa miidiyahoodii uu islaamka caado ka dhigtay inuu islagaadeeyo. Marka taas waxaan u arkaa xiriir sii fogaanaya haddii aan la helin dad waxtar leh oo taya leh oo ma garanaysaa sida hadda ragga dooda igula jira oo kale iyo qaar badan oo culamo ah, iyo aan loo helin ummad wax fahmaysa oo diinta jowharkeedii ka hadlaysa asalkeedii. Marka walaal, intaas aan u arkaa.
Aad baad u mahadsantay hadalka ugu dambeeya Maxamuud Sheekh Dalmar, xiriirka islaamka iyo reer galbeedka saad u aragtay.
Dabcan xiriirka reer galbeedka iyo islaamka imika meel aada u adag buu marayaa, mise dhinac marka laga eego masaajidada lagu xadgudbayo qaarna la gubayo qaarna ma garanaysa waxyeelada loo geysanayay Sweden oo kale ka dhacaya, waxay muujinaysaa yani islaam nacayb. Dhinac kalena waxyaabaha ka dhacaya masalan dee warrada Paris oo kale ama ragga lagu biraynayo Suuriya iyo Ciraaq ISIS u gacan galayana waxay muujinaysaa nacayb dhinac kale ah. Waxaa nacaybyada keenaya in loo gandadego oo yani si waayeelnimo ah la ummadani weligeed oo wada noolay intii diin islaamku jiray macaamil baa dhex marayay kristaanka iyo islaamka. Galbeed baa maanta ladahay xaggan yani kristaannimadii waxaad moodaa inay edeg dambe gashay, laakiin siyaasiyan iyo fikriyan marka la eego dee waxa weeye masaalix badan oo isku xidhan baa jirta. Wixii markaa laga didayo waa la garanayaa in laga fogaado galbeedku inay ixtiraamaan muctaqadaadka iyo waxa qaaliga ku ah dadka muslimiinta ah inay aad iyo aad ay u ixtiraamaan. Oo masalan waa loogyahay maanta laguma dhaco Yurub iyo America iyo galbeed oo dhan laguma dhaco holocaustkii yani gubidii ama maxraqadii maraaqii uu geliyey Hitler yuhuudda, cid yani wax ka keeni karta ama hadal ka soo celin karta laguma dhaco. Muslimiintii oo 1500 oo milyana nebigoodii Muxamed aha calayhi salaatu wasalaam oo muslimiinta keliya maahe qof walyaalo qalbkii damiir iyo wanaag doono oo dhammi dad badan oo aan muslimiin ahayn baa yani aad shakhsiyadiisa nebinimaba aan ula dhacsan, laakiin dhaqankiisa iyo siduu wax oday ula dhac shakhsiyadii ugu markaa bilay dunida oo dhan in sidii la doono laga yeelo galbeedna u ogolaado oo waliba la yidhahdo waa xorriyad, oo haddii wax laga sheego uu ka daayista ladana maya xorriyadii baa laga hor imanaya. Socon mayso waa labagelayda laisku dilayo galbeedaha joojiyo. Taa marka la joojiyo wax badan baa furfurbaya. Qadiyadan Falastiin haddii xal loo helana wax badan kar badan baa iyana dhacaya oo kaar badan ayaa qaboobaya. Waxa kale oo jirta muslimiinta guduhoodu inay dib isugu noqdaan oo dadkan yaryar ee gooniyaha u baxay ee dabeetana yeydu ay gooniyaha ka heliso. Rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam yani oo kama qaal innama yakhudu dhi'bu min alghanami alqaasiya, yeydu yeygu adhiga goosma ka ugu fog ee gooniyaha maraya ayuu qaata. Dhalinyaradan yani dibadda loo tuurayo ee aan la daryeelin ee aan yani si wax loogu sheegayn markay gooniyaha u baxaan oo dabadla yeyda afkaarta khaladka wadata ay ka buuxiso, dee waxa weeye ciddii dayacday baa ka mas-uula. Marka caalam alislaami madaxdooda iyo shucuubtooda waxa looga baahan yahay barta cid kaleba iyaguna u danaynay inay gudahooda yani gurigooda isku dubaritaan nadiifsadaan, dabeetana dunida kalena markaasa ula macaamilaad. Galbeedkuna uu arko waxaan meesha ay ka imanayso uubta iftiladu ka soo baxayso oo ah yani inay tayadu una socoto tahay labadaa in la kala daayo, saasa xaqubanaa.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. Waxaa igala qayb geliyey Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi iyo aqoonyahan ku xeeldheer amuuraha Islaamka. يوسف حسن أو حقراك السجن دلك سويدن يا عبد الله حسين حسن أو سنأقون له أمورها عربتي إسلامك وحوك السجن يهي مجال هذا مقدشو أنت عينو برنامج كانوا كلكو كل مدونه نبت قليو
هارون معروف آد إيو مهسين يهي هل كاد نغلا سعوتان والا أنت أفكا سوماليغا إيه VOA هاتن نهدين كن نقونا دالك فرانسيسكا وراركا لدوان أيا حلقان كسو بحايا خضر أحمد حسن أيا خدك سيتو سيقوتير خضر مين مغشا؟
سيفي عمان قوم أغليا سيفي عمان
إن محاكا سوكر دي بل وراركي هوري أي نهيني قيبتي هوري إذا عدا
وحا قبب قبب أدمو دا إني كوتيران استاذي أفرتن كيسا عدودي وقدم بيسي ورردي يدقى اللذي سعودي إني قبب قبب كوتيران ويرر كي هوري وحلبادي إنين ويرر كبقيستي وربانين تقوذي يدبد وحيشيبي يعني إن لديلايو عيدينتين سيدو أكلا بدكي لهايستي إلا صوبت باديي sidoo kale waxay warbaahintu sheegaysaa in askari warbaahinta gudaha waliba channelka loo channel 2 ee laga leeyahay dalka Faransiiska wuxuu sameeyay foto sayad dadka in askari Faransiis oo hawlgalka ku jiray oo halka dhaawac yahay warbaahinta qaar baa la u dhintay qaar baa la u noor yahay sidoo kale saxafiyad qofto maray ayaduna ku dhaawacantay baa la leeyahay warkaas waa isagana aan la hubin buud ahaan waxa moodaa in hawlgalkii uu gabagabo ku dhaw yahay dad kuna ay telefishinada hoos fadhiyaan oo ka daawanayaan
laakiin dad la haystay ba jiray ama ha ahaato goobtan laga dukaameysto halka kale waxa la qof ayaa la haystay dhinaca kalena marka dadkii la haystay iyagu wax warbaahintu ka sheegayaan
dadkii dhinaca labada nin ee badbaadiyay warbaahintu waxa uu sheegay wax qofto mara ama cid dhimatay oo ay dileen ama la soo badbaadiyay dhinaca kale shan qof bay warbaahintu sheegaysaa inay haysteen oo shantiiba la soo badbaadiyay oo ay nabad qabaan oo dibadda u soo baxeen iyagana khasaaruhu ay soo gaareen askariga iyo qof journalism ahayd oo dibadda joogtay oo dhaawac fududa
marka dhammaan miya la wada laayay afartii qof ee loo malaynayay ama labada dhinac ku kala haystay dadka mise qaarkood ayaa dhaawac ama la qabtay
dhammaan waa la laayay saxaafadda gudaha sheegaysaa warkaas warbaahinta qaar waxay sheegaysaa iyaduna in mid dhaawac yahay oo aanu weli nool yahay oo noosha lagu qabtay oo dhaawac u yahay cisbitaalka loola cararay warbaahinta TV-ga oo kale wuxuu sheegayaa television-ka number 1 oo kale wuxuu sheegayaa in la wada laayay marka warkaasi xaqiiqo maaha laakiin saasay sheegayaan
su'aasha ugu dambeysa ka dhigo marka wararka imika sida ay u muuqdaan hawlgalladii way soo gabagabeen xilligan waan gartay marka dadkuna xilligan cusbitaalada iyo dhaawac inta ka badan lama hayo
laakiin ilaa hadda dhinacii qoladii supermarket-ka gashay ilaa iminka waxa jooga ambalaasiyadii iyo ciidankii iyo dadkii baa la kala gurayaa ilaa iminka lama ogaan karo oo ma ogaan karo khasaaraha dhabta ee halkaa ka soo baxa waxa laga yaabaa in xataa ay ka soo baxaan warar kale oo rasmi aynu ka helo saacadaha soo socda ama daqiiqadaha soo socda
aad baad u mahadsan tahay Khadar Axmed Xasan oo khadka telefoonka si toos uga jiray dalka Faransiiska halkaas oo weeraradii kala duwanaa ee halkaas ka dhacay hawlgalladoodii la soo afmeeray halkaas kala socoteena laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacadda yacnaha cawsnimo ayay ahayd intaasna waxaan ku soo afmeereynaa baahinteennii fiidnimo oo idin soo jeedinayeen anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud tan intii idaacadaha soo socda ku kulmeyno waxaan idinka tagaynaa sidaasi isbaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.